ቤተ ክርስቲያንን ሓደስቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓንን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተማርሐ ብፍላይ ድማ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታ ብማሕበር ድዩ ብውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ዘተኮረ ምይይጥ ዝካየደሎም ኣብ ዜና መዋእለ ጭብጥታት ዘተኮሩ መርበብ ብፀብጻብ ዝዓደመ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ብምትሕብባር ዘዳለዉ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ቫቲካን ካብ ዕለት 2 ግንቦት 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ እንክሕበር ብዛዕባ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ እቲ ኣብዚ እዋን ኣዝዩ እናማዕበለን እናሰፍሐን ዝኸይድ ዘሎ መርበብ ፀብጻብ ቤተ ክርስቲያን ዓበ ግምት ከም እትህቦን እዚ ሓድሽ ተርእዮ ምዕባለ ዘለዎ ጥቕምን ብፍላይ ድማ እቲ ብማሕበራት ድዩ ብውልቀ ሰባት ዝምራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ጉዳይ ዘተኮረን ንዝተፈላለዩ ስነ መፅናዕትታት ዝተወከሰ ሓበሬታን ዘተን ዝግበረሎም ሓሳብን መልስታትን ዝቐርበሎም መርበብ ፀብጻብ ዘመሓላልፎም ባህልታትን ኣብ ምእመናንን ቤተ ክርስቲያንን ብሓፈሻው ኣብ ዓለም ተስዕቦ ፅልዋ ግምት ብምሃብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ተመክሮ ክርስትና እዚ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ህልው ክኸውንን ክጥቀመሉን ኣሉታውን እወታውን ፀቕጥታቱን ፅልዋን ንምትንታን ኣሚታ ክጥቀመሉ ዝተባብዕን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መርበብ ፀብጻብ ዘሳትፍ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ከም ዝነበሮም ክዝከር ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ኣባል ናይታ ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ችቪልታ ካቶሊካ ካቶሊካዊ ስልጣነ እተሰሜት መፅሄት ዋና ሰናዳይ ኣባ ኣንቶኒስ ፓዳሮ ብዛዕባ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኢደ ጥበባዊ ምዕባለ ዝድነቕ እዩ። ምዕባለ መርበብ ሓበሬታን መራኸቢ ብዙሓንን ዝውንጨፍ እውን እዩ። እዚ ምዕባለ እዚ ብዙሓት ናይ ባህልን ኢደ ጥበብን ፖለቲካን ሃይማኖትን ምንቅስቃሳት እውን የተኣታቱ ከም ዘሎን ሓቢሮም እዚ ምዕባለ ኣንቀሳቃሲ ጠባይ ከም ዘለዎ በዚ ንርዳእ። ስለዚ እዚ መርበብ ፀብጻብ ወይ ድማ ድረ ፀብጻብ መዳይ ዘንፀባርቆ ባህሊ ናይቶም ላዕለዎት ምሁራት ኣካላት ዘይኮነ ካብቲ መሰረታዊ ናይ ሓባር ባህሊ ዝውለድ ባህሊ እዩ። ስለዚ ህዝባዊ ባህሊ ናይቲ ናይ ምሁራትን ናይ መናብርተ ጥበብ ባህልታት መሰረት ምዃኑ ይገልጽ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ዘተ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ባህልታት ምርድዳእ ክህሉን ነቲ እንነብረሉ ዘሎና ኩነትን ናይቲ እንነብረሉ ዘሎና ኩነት ባህልን ምርዳእ ዝድግፍ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ኣስፈቶ ወንጌል ብቐጥታን ብተዘዋዋሪ መገዲ ንምክያድን ምስክርነት ንምቕራብ እትጥቀመሉ እውን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ቤተ ክርስቲያን ነዚ ናይ ሰብኣዊ ሕብሪ ባህልታት ህብራዊ ተመክሮ ግምት ብምሃብ እዚ ሓደሽን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ማሕበራዊ መርበብ ፀብጻብ ዝጥቀመሉ ቋንቋን ዝፈጥሮም ቃላት ብቐረባ ንምርዳእን ነቲ ኣብ ናይ ሓሳባዊ ርክብ ጥራሕ ዘድህብ ዘሎ ፍጥረት ሰብ ካብ ጭቡጥ ርክብ ከይርሐቕን ነቲ ናይ ሓሳብ ርክብ ከም ጭቡጥ ርክብ ገይሩ ከይነብሮ ኣብ ክውንነት ክነብር ነቲ ሰብኣውን ማሕበራውን ርክብ ከየጥፍእ ዝድግፍን ነዚ ዝምልከት ናይ ገዛእ ርእሱ ሓዋርያ ግብረነልዎ ንምድላው ባይታ ዝፈጥርን ኣማኒ ምስ ኣማኒ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኢ ኣማኒ እውን ዘተክህሉ ዝድግፍ ህብረ ባህሊ ዘጉልሕ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝኾነ ገሊፆም።